Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoha me kryetitujt. Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar deklaratë të përbashkët për demarkacionin. Identiteti, gjua dhe ndryshimi kushtetutës mund të pamundsojnë gjetjen e një zgjidhje në kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, vlerësojnë analistët. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson deklaron se Shtetet e Bashkuara njohin legitimitetin e Turqisë për mbrojtjen e kufive. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Deklarata është nënshkruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi ka thënë se kjo deklaratë inkurajon kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në Facebook ka përshëndetur arritjen e kësaj marrëveshjeje. Në këtë jubile të pavarësisë së Kosovës jam i lumtur që sot u arrit aneks marrëveshja për ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Me këto po përfundojmë obligimin e fundit për liberalizim të vizave dhe po hapim një kapitull të ri në lirinë e lëvizjes për qytetarët tonë. Urime Kosovë, thuhet ndër të tjera në postimin e kryeministrit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka thënë se Shtetet e Bashkuara e njohin të drejtën legjitime të Turqisë për të mbrojtur kufin të saj. Ai ka bërë këto deklarata gjatë një takimi në Ankara me qëllim të uljes së tensioneve në mes të dy aliatëve të NATO-s. Pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, Tillerson i ka bërë thirrje Ankaras të tregojë përmbajtje gjatë operacioneve në rajonin Afrin të Sirisë dhe të menjanojë hapat që mund të përshkallëzojnë tensionet. Duke folur në konferencën e njëjtë për media, Çavuşoğlu ka thënë se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar për nevojën e normalizimit të marrëdhënieve bilaterale, duke premtuar krijimin e mekanizmave për të diskutuar çështjet problematike. Pakistani do të rrgojë një kontingjent të trupave në Arabinë Saudite, ka njoftuar ushtria të njëjtën broma. Përmes një komunikate, ushtria ka thënë se trupat do të rrgohen në një mision këshillues dhe trajnues si pjesë të bashkëpunimit bilateral për sigurinë. Ushtria ka thënë se trupat nuk do të vendosen jashtë territorit të Arabisë Saudite. Ky vend ka kërkuar vendosjen e trupave të Pakistanit qysh nga fillimi i konfliktit në Jemen në vitin 2015, përkundër një rezolute të parlamentit pakistanez të miratuar Padvit, që e deklaron neutralitetin e Islamabad në këtë konflikt. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ka intervenuar në luftën civile në Jemen në vitin 2015 për të përkrahur forca qeveritare që luftonin kundër rebelëve Huthi. Kryeministra britanike Theresa May do të udhëtojë sot drejt Berlinit për të takuar me liderën gjermane Angela Merkel, derisa po negociohet marrëveshja për Brexit me Bashkimin Evropian. Zyrtarët gjerman kanë thënë se janë të frustruar me mungesën e qartësisë nga ana e Britanisë, duke ngritur pyetje se çfarë dëshiron ky vend pas ndarjes dhe për atë se sa të ngushta do të jenë marrëdhëniet e këtij vendi me BE në fushën e mallrave dhe shërbimeve. Më herë gjatë kësaj jave Gjermania i ka bërë thirrje Britanisë të ofrojë plane më konkrete. Derisa politikanët e Britanisë janë të përqendruar në proces në Brexitit, Gjermania është fokusuar në formimin e qeverisë së re. Zyrtarët gjerman kanë thënë se nuk pritet që Berlini të ndryshojë qëndrimin e tij për Brexit pasi të formohet qeveria e re. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nxënësit në Kosovë janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse për javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Thirrja është bërë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë për shkak të grevës së arsimtarëve, por kjo ka nxitur reagime. Më shumë ulësi nga Ariana Kasapolli.
Ftesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë drejtuar nxënësve që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit gjatë dy ndrimeve për shkak të grevës së arsimtarëve, kanë nxitur reagime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli të Prindërve. Këtë javë nxënësit janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se pajtohet me kërkesat që i ka parashtruar Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, por e kundërshton grevën në mënyrën se si është organizuar. Ai thot se nuk duhet që nxënësit të përfshihen në këtë çështje, duke potencuar faktin se gjithë kjo ka mund të ndodhë në kohën kur fëmijët do të jenë në pushimin pranveror.
Mendimi im është se ata nëse veç kishin dëshiruar të nëpërmes grevave protesta ose na shën këtë pushimin pranveror të organizojnë një protestë ndoshta pak më të madhe para qeverisë ose para ministrisë, e mos ndërprerjet mësimi, edhe deri për ata që kanë kundërshtuar grevën si formë. Mirë po, nuk i kundërshtojmë interesat e arsimtarëve, se nuk jemi kundër që ata të realizojnë interesat e tyre.
Në anën tjetër, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, Rahman Jasharaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se cilat janë kërkesat e tyre dhe arsyeja pse është vendosur të ketë grevë.
Kërkesat tona janë të ditura dhe janë edhe në marrëveshjen që kemi me kryeministrin Aradinaj dhe me kryeparlamentarin Veseli, është fjala për statutin e punëtorëve të arsimit shtet të Republikës së Kosovës për vitet 90, për ligjin e tyre, është fjala për ligjin për sigurimet shëndetësore, është fjala për ligjin për pagat, sepse ligji që e kishte propozuar qeveria kaluar ishte 9 muaj për mësimdhënësit, nga se ata i kishte ranguar në pozitën më të ulët në një tabelar ku ishte nga rangimi nga 11 deri në 1.
Por Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut përmes një komunikate ka reaguar duke thënë se keqpërdorimi i fëmijëve për arritje të qëllimit të grevës nga aspekti i të drejtave të njeriut është i dëmshëm dhe i papranueshëm, aq më parë që shumica e nxënësve as që e kanë arritur moshën madhore për marrje të vendimeve në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkaq vetë nxënësit kanë thënë se kanë marrë lajmin se ora e parë mësimore nuk do të mbahet 2 ditë radhazi, por ata nuk e kanë fare idenë se për çka është organizuar kjo grevë. MH, nxënës i klasës së 6 i shkollës fillore Meto Bajraktari në Prishtinë, tregon për Radio Evropa e Lirë se si janë udhëzuar që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit.
Fitësore në hafën në shmarë në orën e parë.
Në cilën klasë je?
Në klasën e 6.
Ja, e din arsye?
Ma mërmendja për grevë, se krejtë të thonë që për grevë.
Sidoqoftë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli i Prindërve thonë se përkrahin të drejtën e çdo veprimi sindikalist që është në kuadër të të drejtave dhe përgjegjësive të së bashkut, por ata njëherë është thonë se e kundërshtojnë këtë mënyrë të veprimit e që është e ndaluar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist, duke ndërprerë mësimin sipas orarit të paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Shkup ka pasur reagime pas njoftimit se në bisedime për çështjen e emrit janë përfshirë edhe gjua, identiteti dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës.